Halo. E, samo što završi sa dvajca.
Dobro.
Znači ovo je španecot i debelijac.
Dobro.
Im kažav, bitni dva uslovi vi se da ispunite tehnički uslovi, cena i plus
dobro.
Cena.
Dobro.
Tehnički uslovi ispunuvat. Cena, znači bonitet, broj na mašini i tako nataka.
Dobro.
Евентуално таму кај бројот на вида ставка по ставка за да се осигурам, значи исполнуваат 80%, како што е таму наведено.
Да, едниот барем да исполнува 80% треба.
Едниот, да, не односителот треба да исполнува, така
е, так,
да,
так.
Овој другиот, они заедно имаат, ама носител, на носителот само се гледаат, знаеш.
Да, да.
Така да се исполнува, освен, не е тоа освен, него камиони, било наведено 27, не знам какви, а он има 20. Ама има седум некои многу слични на тие со иста силина, капацитет и така натака. Така тука може ќе треба да видат овиот комисија, знаеш, коста и слично за да...
Добро, тука, да, ако е до тоа проблемот, мислам дека нема да биде проблематично.
И цената ќе ја дадат, им потенцирав дека мора да биде пониска, мислам дека ќе дадат онака со екстра ниска цена од 50 и нешто денари.
Добро, ша, да не збориме за цена, да не слуша некој.
Да.
Каква ќе си понуда, нека си понудат, важно, да. Нека си изборат и немаме ништо против да ја терат работа.
Тоа јас се консултирав и со човекот, значи дефинитивно одиме на оваа варијанта. Ти само твој веда во комисија, овака на тој што ти е подовелив, да му кажа нашу старт нешто да не направи слично.
Добро.
А овие двајца ќе се најдат, ама тоа е тоа, ќе ги смируваме после тоа.